ท่านพระเถรานุเถระซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระสุธีรัตนบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดสุทธิวรารามและท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดมเป็นต้นเป็นประธานขอเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านซึ่งในที่นี้มีด็อกเตอร์พัชรินทร์สัมสิริพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเถาทองศิลปินแห่งชาติและศิลปินทรงเดชทิพย์ทองศาสตราจารย์เกียรติคุณด็อกเตอร์หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิสุขสวัสดิ์เป็นต้นวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมสำคัญของวัดสุทธิวรารามสมโภชน์250ปีของวัดซึ่งกว่าจะมีพิธีสมโภชน์นี้ได้เตรียมการมานานถือโอกาสที่การเตรียมการที่สำคัญเช่นการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยจิตรกรทรงเดชทิพย์ทองที่ใช้เวลา8ปีมาเปิดตัวในพระอุโบสถแห่งนี้พร้อมกับประติมากรรมรอบพระอุโบสถโดยท่านพระปัญญาชัยพุทธรักขิโตไม่ทราบว่ากี่ปีก็มาถึง3ปีโดยขมวดให้เสร็จสมบูรณ์ในงานพิธีฉลองสมโภชน์250ปีโดยการบริหารจัดการนำโดยท่านเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวยาวัจกรและเมื่อเสร็จสิ้นก็มาทำพิธีสมโภชร่วมกันมีพิธีบำเพ็ญกุศลในวันพรุ่งนี้เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีของวัดในรอบ250ปีซึ่งเริ่มแต่สมัยกรุงธนบุรีมีพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาที่เกี่ยวข้องมากมายท่านเหล่านั้นได้เป็นบุพการีของวัดสถาปนาก่อสร้างพัฒนาวัดมาจนถึงปัจจุบันเจ้าวาดและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิการำลึกนึกถึงคุณูปการของท่านเหล่านั้นจึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลขึ้นมาและมาวันนี้ก็ทำให้เห็นถึงความหมายของปฐมบรมราชโองการของรัชกาลปัจจุบันสามคำที่ว่าสืบสานรักษาต่อยอดย่อยลงมาในสโคปของวัดนี้เราก็เห็นการสืบสานส่งไม้ต่อกันมาของปวงอดีตเจ้าอาวาสรักษาสิ่งดีงาม เป็นวัฒนธรรมของวัดวัฒนธรรมองค์กรและก็พัฒนาต่อยอดด้วยฝีมือของยุคปัจจุบันอาศัยงานของการปกครองการศึกษาเป็นต้นในเรื่องของการเผยแผ่อาศัยพุทธศิลป์เป็นตัวนำบวกกับการศึกษาทางพุทธศาสนาด้วยเมื่อเข้ามาในบริเวณวัดก็จะเห็นการให้การศึกษาเป็นอุทยานการศึกษาไปโดยปริยายอาศัยสื่อที่เป็นพุทธศิลปกรรมนำเข้าสู่พระศาสนานำเข้าสู่ธรรมะและเปิดโอกาสให้ท่านผู้มีส่วนในการสรรสร้างพุทธศิลปกรรมและผู้ทรงรู้ที่ได้มาชี้แจงอธิบายความหมายของพุทธศิลปกรรมบันทึกไว้เป็น KM Knowledge Management ให้คนรุ่นหลังๆต่อไปได้เข้าใจว่าสอนัยยะอะไรและวันนี้ก็ให้มากล่าวนำในเรื่องของความหมายแห่งพุทธศิลปกรรมเพื่อประโยชน์แห่งการศึกษาและปฏิบัติธรรมและการอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามในพระพุทธศาสนาหลายคนอาจจะสงสัยว่าพุทธศิลปกรรมมีเพื่ออะไรและทำไมต้องมีวัตถุประสงค์อยู่ตรงไหนเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เราจะได้สืบสานรักษาต่อยอดกันต่อไปถ้าดูในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาสิ่งที่เรียกกันว่าสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ในสมัยพุทธกาลเราควรจะไปดูตรงไหนในสมัยพระพุทธเจ้าที่มีการกล่าวถึงด้วยภาษาที่เป็นสุนทรียะก็คือพระคันธกุฎีการสร้างวัดพระเชตวันศาสนสถานที่ยังเหลืออยู่ปัจจุบันก็คือพระคันธกุฎีคำว่าคันธะแปลว่ากลิ่นเป็นกุฏิที่อาศัยของพระเจ้ามีกลิ่นหอมหอมด้วยอะไรบางท่านก็บอกว่าเอาดอกไม้ไปวางๆไว้แต่ในอัตถกถากล่าวถึงพระรูปหนึ่งซึ่งเคยดูแลพระคันธกุฎีของพระเจ้าในอดีตทำให้มีกลิ่นหอมด้วยกลิ่นธูปหอมอบขึ้นมาคงไม่มีมลภาวะอะไรหรอกทำไมในเมื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงติดกับเรื่องเหล่านี้ตอบว่าทำด้วยศรัทธาของผู้ทำถวายจุดเริ่มต้นของพุทธศิลป์อยู่ที่ศรัทธาสร้างวัดวาอารามด้วยศรัทธาและทำให้ดีที่สุดเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสมัยพุทธเจ้ายังไม่มีพุทธรูปสิ่งที่ ที่เอ่ยถึงตามมาก็คือเมื่อพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวิหารเชตวันในพรรษา3เดือนออกพรรษาแล้วเสด็จจาริกไปทั่วชมพูทวีปเท่าที่จะเสด็จดำเนินไปได้เป็นเวลาเกือบ9เดือนที่ใครมาวัดพระเชตวันแล้วไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเห็นภาพของคนที่ผิดหวังถือดอกไม้ธูปเทียนมาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าแต่ไม่พบดอกไม้ธูปเทียนเหล่านั้นก็กองอยู่ตามกำแพงวัดแล้วจะไปไว้ที่ไหนโบสถ์ก็ยังไม่มีวิหารก็ไม่มีพระคันธกุฎีก็คงปิดดอกไม้ก็เหี่ยวเฉาก็มาปรึกษาอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็มาปรึกษากับพระอานนท์ว่าสงสารคนที่มาแล้วเอาดอกไม้มาก็ไม่ได้บูชาควรจะมีอะไรให้เขาได้เอาดอกไม้บูชาให้ชื่นใจแทนพระพุทธเจ้าท่านลองคิดสิว่าควรจะไปบูชาอะไรเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่พุทธรูปก็ไม่มีพระคันธกุฎีก็ไม่เปิดอนาถบิณฑิกะก็ปรารภเรื่องนี้กับพระอานนท์พระอานนท์ก็ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระองค์ไม่ประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารจะให้ชาวบ้านบูชาอะไรแทนพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำว่าสิ่งที่จะเป็นตัวแทนพุทธองค์ก็คือต้นสีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสรู้ซึ่งอยู่ที่พุทธคยาห่างจากเมืองสาวัตถีต้องไปเอาเมล็ดต้นโพธิ์ที่พุทธคยามาปลูกที่พระเชตวันแล้วคนก็จะได้ต้นโพนี่แหละเป็นที่บูชาเป็นที่สักการะบูชาแทนพระเจ้าพระอานนท์ก็ขอให้พระมหาโมคคลานะแสดงอิทธิฤทธิ์ไปนำกิ่งโพเอามาปลูกพระเจ้าประเสนทัตติโกศลเป็นประธานในพิธีปลูกต้นโพแต่แทนที่จะทรงปลูกเองเมล็ดต้นโพเนี่ยทรงมอบทรงส่งให้อนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นผู้ปลูกต้นโพก็งอกงามขึ้นเป็นที่ที่คนมาบูชาแทนพุทธองค์ตั้งแต่บัดนั้นว่ากันว่าต้นโพนี้ยังอยู่จนปัจจุบันสมัยนั้นได้ชื่อว่าอนันทโพธิแปลว่าต้นโพที่พระอานนท์เป็นผู้จัดการอนันทโพนี่อยู่ที่วัดพระเชตวันจนปัจจุบันเนี่ย 2,600 กว่าปีเป็นต้นโพต้นเดียวที่อายุยืนยาวเก่าแก่ในประวัติศาสตร์ที่สืบรู้ได้เพราะต้นโพที่พุทธยาเนี่ยโดนทำลายแล้วก็ปลูกเมล็ดแทนเนี่ยเป็นรุ่นที่3แล้วส่วนต้นโพที่อนุราธปุระศรีลังกาก็ไปหลังจากนั้นอีกจากอนันทโพในเรื่องเล่านี้อยู่ในอรรถกถาแห่งชาดกเรื่องต้นโพนี่แหละพระอานนท์ได้ถามพระพุทธเจ้าในคราวครั้งนั้นว่าจะบูชาอะไรแทนพุทธองค์พระพุทธเจ้าตอบไว้ว่ามี3อย่าง ต้นโพเป็นหนึ่งในนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือธาตุพระธาตุซึ่งยังทำไม่ได้เมื่อพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คืออุทเทสิกะเจดีสิ่งที่เป็นรูปเหมือนพระพุทธเจ้าซึ่งก็ไม่จำเป็นอีกพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเพิ่มมาอีกหนึ่งเจดีคือธรรมเจดีประมวลคำสอนของพระเจ้าคำว่าเจดีลากศัพท์หมายถึงสิ่งที่ก่อแต่อรรถกถาท่านอธิบายว่าเป็นปูเชตับผังสิ่งที่ควรบูชาแทนผู้ที่เราเคารพเช่นพุทธเจ้าหรือมหาสาวกเมื่อเราจะบูชาพระพุทธเจ้าก็บูชาที่4อย่าง1เมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วก็บูชาที่พระบรมสารีริกธาตุเรียกว่าพระธาตุเจดีย์แทนพุทธองค์2บริโภคเจดีย์สิ่งที่บูชาแทนพุทธองค์คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยใช้สอยเช่นต้นโพนั่งตรัสรู้สรุปแล้วสังเวชนียสถาน4ตำบลที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานรวมถึงพระขันธกุฎีสมัยนี้กับบาทจีวรถ้ายังเหลืออยู่ก็คงไม่เหลือแล้วบริโภคเจดีย์อุทเทสิกะเจดีย์รูปเหมือนรูปเปรียบสิ่งที่แทนพุทธองค์และก็ธรรมเจดีย์เช่นหอพระไตรปิฎกตู้พระไตรปิฎกหรือที่จารึกพระไตรปิฎก4อย่างนี้เป็นฐานที่ทำให้เกิดการบูชาพระพุทธเจ้าแม้พระองค์ปรินิพพานไปแล้วบริโภคเจดีย์นอกจากต้นสีมหาโพธิ์มีพระคันธกุฎีเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วก็เกิดสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับโบสถ์วิหารเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าซึ่งเราทำเป็นพุทธรูปคืออุทเทสิกะเจดีย์ปฏิบัติเหมือนกับว่าบูชาเหมือนกับว่าพระพุทธองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่แม้จะปรินิพพานไปแล้วก็ได้พระบรมสารีริกธาตุเอามาสร้างเป็นพระสถูปก่อเป็นรูปกองฟางขึ้นมาและบรรจุพระสารีริกธาตุไว้ข้างในเราเรียกว่าพระธาตุเจดีย์มีหอพระไตรปิฎกมีคัมภีร์ใบลานมีอะไรต่างๆเป็นพระธรรมเจดีย์จาก4เจดีย์เหล่านี้เกิดการบูชาอันยิ่งใหญ่พุทธสิงห์เราอุทิศพุทธศิลปกรรมเพื่อการบูชาเจดีย์ทั้ง4นี้ในประเทศไทยมีตำนานพระพุทธรูปเรื่องพระแก่นจันทร์เล่าไว้ในคัมภีร์ภาษาบาลีว่าสมัยพุทธเจ้าเองเกิดพุทธรูปขึ้นพระเจ้าประเสนที่โกศลอยากจะไหว้พุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าไม่อยู่ไปต่างเมืองนอกแคว้นอยู่เรื่อยจึงขอประธานอนุญาตสร้างพุทธรูปขึ้นพุทธเจ้าก็ประธานอนุญาตให้สร้างพุทธรูปด้วยไม้แก่นจันทร์ทำพิธีฉลองใหญ่โตแล้วก็พุทธเจ้าก็ตรัสอานิสงส์ว่าใครสร้างพุทธรูปเนี่ยได้บุญมหาศาลตราบใดที่ยังมีพระพุทธรูปอยู่เรียกว่าพุทธปฏิมาในโลกนี้ ตราบนั้นพุทธศาสนาก็ไม่สูญหายไปจากโลกนี้ถามว่าคัมภีร์ภาษาบาลีนี้มีในสมัยพุทธเจ้าไหมมีในอรรถกถาไหมไม่มีมีในประเทศไทยคนไทยก็เลยสร้างพุทธรูปกันใหญ่โตที่สุพรรณบุรีหลวงพ่อขอมสร้างพุทธรูปใหญ่มากเมื่อสัก 40-50 ปีมาแล้วเรียนถามท่านทำไมสร้างองค์ใหญ่โตอย่างนี้แล้วก็พุทธรูปองค์เล็กๆเยอะมากท่านก็บอกว่าเพื่อให้พุทธรูปแพร่ไปทั่วปฐพีตราบใดยังมีพุทธรูปอยู่พุทธศาสนาก็ยังไม่สูญหายไปจากโลกนี้นี่คืออิทธิพลของคัมภีร์ปัญญาสชาดกแต่งที่เชียงใหม่เมื่อประมาณ500ปีมาแล้วชื่อวัดตังคุลีชาดกพระแก่นจันทร์เนี่ยประเทศไทยเน้นอุทเทศิกะเจดีย์สร้างพุทธรูปรูปเหมือนวาดจิตรกรรมฝาผนังแต่ถ้าท่านไปที่ศรีลังกาเน้นพระธาตุเจดีย์พระธาตุเขี้ยวแก้วเขาโชคดีที่ได้พระธาตุเขี้ยวแก้วอยู่ที่แคนดี้คนเข้าแถวกันไปบูชาพระธาตุเจดีย์กันพูดถึงความงามของพุทธรูปเนี่ยสู้ประเทศไทยไม่ได้พุทธศิลปะแต่พูดถึงพระเจดีย์เรียกว่าสถูปหรือพระธาตุเนี่ยไม่มีใครเกินศรีลังกาที่วัดพระธาตุเขี้ยวแก้วนี่นะทองคำไม่รู้ต่อเท่าไรเท่าไรนะที่มาบูชาพระธาตุเขี้ยวแก้วได้ไปเห็นมากับตาแล้วกว่าพระธาตุเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้านี่มีสถูปทองคำติดกุญแจถือโดยมหานายกะสองลูกของสยามนิกายอัสกิริยะและมาลวัตตะแล้วก็มีคนที่เขาเลือกตั้งเหมือนกับวยาวัจกรถืออีกดอกหนึ่งเวลาจะแสดงพระธาตุเขี้ยวแก้วเนี่ย5ปีทำครั้งหนึ่งรัชกาลที่5เสด็จไปเพื่อที่จะทอดพระเนตรเขาไม่เปิดให้มีบันทึกที่พระราชหัตถเลขาเล่าถึงเรื่องนี้ไว้แต่ผู้พูดนี่โชคดีเขาเปิดในช่วงที่สัมมนานานาชาติพิเศษให้เฉพาะแขกนานาชาติเท่านั้นเข้าไปเนื่องจากเป็นประธานวิสาขบูชาโลกเขาให้ไปยืนริงไซส์เลยไปดูวิธีเปิดกุญแจมากุญแจที่ดอกที่หนึ่งมหานายกะมาเปิดเขาก็ยกเจดีย์ทองที่เราเห็นนั่นออกนั่นลูกที่หนึ่งลูกที่สองก็มาอีกครอบชั้นที่สองที่สามไล่ไปอย่างนี้เจ็ดชั้นชั้นที่เจ็ดเป็นกระเป๋าฟองไข่สีฟ้าทำด้วยทองและมรกตต่างๆมีเกลียวเปิดออกมาเป็นพระธาตุเขี้ยวแก้วสีเหมือนควันบุหรี่เก่ามากเป็นพันปีขึ้นไปไม่รู้กี่พันปี 2,000 หรือพันปีขึ้นไปอะไรนะเพราะอยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่สมัยพระพุทธโฆสาจารย์ย้ายไปจากกาลิงคะมาที่นครศรีธรรมราชยังไม่มีเจดีย์เขาก็เลยไปศรีลังกาเราเกือบได้แล้วล่ะเขายังเขียนประวัติให้เราเสียดายอยู่เลยเป็นภาพมาที่ผู้อัญเชิญมาเนี่ยมานครศรีธรรมราชก่อนแล้วก็ไปศรีลังกาผมกำลังเพ่งดูอยู่เงี้ยนะโดนแทรกประธานาธิบดีมาแซงคิวเลยยกฐานที่บรรจุที่แสดงไอ้ของพระธาตุเขี้ยวแก้วขึ้นเทินหัวเขานับถือกันมากเอาสั้นๆแค่นี้ก่อนนี่พระธาตุเจดีย์แล้วสิ่งที่บูชาพระธาตุเนี่ย มันคือศิลปะทั้งหลายที่ประเทศไทยเราเป็นเจดีย์เป็นพระปรางเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนี่เราทำข้ามนะเฉพาะที่วัดพระธาตุเขี้ยวแก้วเนี่ยของที่ส่งไปถวายเนี่ยไปจากกรุงศรีอยุธยานะพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศส่งพระอุบาลีสมณทูตไปบวชสมณเณรสรณังกรขึ้นมาแล้วก็ส่งของไปถวายไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุเยอะหลายชิ้นเดี๋ยวนี้ยังอยู่คืออุทเทศิกะเจดีย์จำลองรอยพุทธบาทที่สระบุรีมีสัญลักษณ์108อ่ะวาดไว้ลงในแผ่นผ้าอย่างหนึ่ง250 260ปียังอยู่จนบัดนี้วาดภาพไว้ท่านรู้ไหมผ้านั้นคืออะไรผ้าไหมผ้าไหมนี่ทนจริงๆนะสีขาววาดรอยพุทธบาทสมัยก่อนไม่มีถ่ายภาพมี2ผืนผืนหนึ่งส่งไปบูชาพระธาตุเขี้ยวแก้วที่ศรีลังกาอีกผืนหนึ่งเอาไว้ในพระตำหนักของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพื่อบูชาเองพม่าเผาไปแล้วที่เหลืออยู่กลายเป็นที่วัดพระธาตุเขี้ยวแก้วได้มีวาสนาไปไหว้นี่คือพุทธศิลป์ที่บูชาพระธาตุเจดีย์แล้วยังนึกถึงศรัทธาของคนที่บูชาทุ่มเทอุทิศอะไรต่างๆเป็นพุทธศิลป์กี่สมัยมาจากกลุ่มพระธาตุเจดีย์อีกกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกกันว่าบริโภคเจดีย์นี่คือสถาปัตยกรรมทั้งหลายออกมาสายนี้พระธาตุเจดีย์เป็นพระสุภเจดีย์แล้วก็อุทเทศิกะเจดีย์เกิดมาเมื่อไหร่พุทธรูปถ้าเราไปอ่านประวัติกำเนิดพระพุทธรูปในภาษาไทยของกรมการศาสนาสมัยก่อนเนี่ยจะมีพระเก่นจันทร์แต่พระแก่นจันทร์เนี่ยเกิดประวัตินี้มาในประเทศไทยไม่อยู่ในพระไตรปิฎกในอรรถกถาสรุปแล้วในสมัยพุทธเจ้าไม่มีพุทธรูปมามีในสมัยเขาเรียกเมนันเดอร์มหาราชประมาณพ.ศ.400เมนันเดอร์เป็นกษัตริย์กรีกชื่อในภาษาบาลีว่าพระยามิลินเมื่อมานับถือพระพุทธศาสนาก็ถามว่าแล้วพุทธเจ้าทำไมไม่ทำรูปพุทธเจ้ากันพุทธรูปคนอินเดียไม่ทำเพราะสิ่งที่เป็นโลกุตระไม่สามารถถ่ายทอดมาเป็นภาพเหมือนเป็นมนุษย์ได้เทวรูปอย่างพระพรหมพระวิษณุพระศิวะสมัยก่อนไม่มีอิทธิพลของอเล็กซานเดอร์มหาราชยกทัพมาตีถึงอินเดียแล้วก็ในที่สุดก็สร้างพุทธรูปเทวรูปอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นกับสัตว์กรีกเนี่ยเพราะฉะนั้นพุทธรูปสมัยแรกเพราะว่ากรีกเขาสร้างเทวรูปคันธาระเนี่ยจึงห้อยพระบาทเหมือนฝรั่งเทวรูปฝรั่งอิทธิพลของกรีกเอาเป็นว่าเกิดพุทธรูปขึ้นมาและถ้าถามว่าสร้างจากอะไรมีหลักฐานพุทธเจ้ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรก็บอกว่าจากมหาปุริสลักษณะแล้วมหาปุริสลักษณะเนี่ย32ประการออกมาแล้วเป็นพุทธรูปอย่างนี้ไหมตรงนี้แหละที่ศิลปะต้องสื่อสะท้อนถึงโลกุตระเพราะว่าพุทธรูปเนี่ยไม่ได้บอกถึงความเป็นมนุษย์อย่างที่เราเข้าใจมหาปุริสลักษณะถ้าเราถอดออกมามันจะเป็นอย่างไรเอาเป็นว่า พุทธลักษณะพุทธรูปทั้งหลายเนี่ยเป็นซิมบอลเป็นสัญลักษณ์แม้แต่เปลวเพลิงพระเกตุมารามหมายถึงอะไรทุกอย่างเราจะต้องตีความหมดเลยแต่ละยุคแต่ละสมัยเน้นกันอย่างไรในสมัยอู่ทองเขาบอกว่าพุทธรูปนี่พระพักตร์สี่เหลี่ยมล้านนาที่ได้รับอิทธิพลจากสุโขทัยสุโขทัยล้านนาพระพักตร์รูปไข่บางคนก็ยังพูดบอกว่าเพราะว่าสร้างตามคนสร้างรูปทรงเราพูดต่อกันมาแต่ถ้าไปดูในไตรภูมิพระล่วงโลกเรื่องกำเนิดของโลกเรื่องในอรรถกถาที่เราศึกษากันมาคนในชุมพูทวีปโครงหน้าเป็นรูปไข่อุตรกุรุทวีปเป็นสี่เหลี่ยมนะเป็นไปได้ว่าอิทธิพลของไตรภูมิเนี่ยเปลี่ยนรูปทรงของพุทธรูปสุโขทัยทั้งหมดนี้เป็นประติมาวิทยาไอโคโนกราฟีเราต้องตีความวันนี้ท่านนำให้ชมรอบๆพระอุโบสถประติมากรรมของท่านจิตกรรมของท่านมันจะต้องมีการตีความวิชาหนึ่งในประวัติศาสตร์พุทธศิลป์ก็คือไอโคโนกราฟีประติมาวิทยาซึ่งต้องมีการศึกษาและส่งเสริมอย่างเป็นระบบในพุทธศาสนามิฉะนั้นเราจะตีความพุทธศิลป์ในอดีตที่ว่ามาเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากหลักธรรมะในพุทธศาสนามันจะเข้าอัตโนมัติหมดเลยการสร้างพุทธศิลป์เนี่ยมันสื่อจากจิตของคนที่เห็นธรรมะศึกษาธรรมะโดยเฉพาะธรรมเจดีย์แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะมันจะมีช่องว่างระหว่างผู้เห็นธรรมศึกษาธรรมะกับผลงานซึ่งบางทีเนี่ยต้องใช้ภาษาของเซนธรรมะที่ต้องการสื่อเหมือนพระจันทร์งานศิลปะเหมือนนิ้วที่ชี้ไปที่พระจันทร์เรามาติดที่นิ้วหรือจะดูธรรมะคือพระจันทร์อันรวมไปถึงวรรณกรรมภาษาเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายทอดธรรมะ 100% ที่ท่านพุทธทาสพูดถึงภาษาคนภาษาธรรมหรือในปรัชญาศาสนาเขาเรียก religious languageไม่สามารถจะอธิบายสิ่งที่เป็นโลกุตระว่านิพพานคืออันนั้นอันนี้มีแต่บอกไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟนั่นก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่พูดเป็นภาษามนุษย์ยังบอกไม่ได้เลยแล้วถ้าเราจะสื่อโลกุตระด้วยงานศิลปะมันจะแอบสแตรคขนาดไหนและถ้าเราจะทำด้วยบุคลาธิฐานอย่าให้คนติดในภาพวาดในจิตกรรมในประติมากรรมแต่มองทะลุไปถึงธรรมะและถ้าเกิดว่ามีคนมองทะลุบรรลุธรรมเพราะงานจิตกรรมของเรางานศิลปะของเราเนี่ยเราจะได้บุญขนาดไหนเพราะฉะนั้นงานศิลปะมันจึงเป็นธรรมทานซึ่งชนะอามิสทานมองเหมือนกับว่าที่เราวาดภาพจิตกรรมฝาผนังเนี่ยเป็นอามิสทานเป็นสิ่งของจับต้องได้แท้ที่จริงท่านกำลังให้ธรรมทานนะท่านเจ้าคุณยิ่งใหญ่ไพศาลมากให้ปัญญางานวรรณกรรมทางพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันถ่ายทอดสิ่งที่เป็นธรรมะเป็นธรรมเจดีย์ให้มีปาฏิหาริย์เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ แต่ยังมาติดที่สัญลักษณ์สรุปรวมความว่าถ้าเรากว่าจะเอาธรรมะที่อยู่ในใจกลั่นออกมาเป็นงานพุทธศิลป์ก็เรื่องยากแล้วแล้วยังให้เกิดศรัทธาภาษาท่าคือความวิจิตรงดงามด้วยสุนทรียะก็เป็นเรื่องยากแล้วจะให้คนเนี่ยเข้าถึงธรรมะโดยผ่านสื่อที่เป็นพุทธศิลป์ก็เรื่องยากมันจึงจะต้องมีการศึกษาที่เป็นระบบตรงนี้แหละที่คิดในใจจึงทำให้เกิดวิชาพุทธศิลปกรรมในมหาจุฬาเมื่อ20กว่าปีมาแล้วเคยปรึกษากับยูเนสโกมาช่วยกันทำวิชาพุทธศิลปกรรมในมหาจุฬาเขาก็ช่วยเป็นอย่างดีนะในส่วนกลางอยากจะเปิดพุทธศิลปกรรมเสียอย่างเดียวไม่มีอาจารย์ในที่สุดได้ที่วิทยาเขตเชียงใหม่ดีใจมากในส่วนตัวเนี่ยเพราะว่าอยากให้มีวิชานี้ก็ได้วิชาเปิดวิชาเอกปริญญาตรีพุทธศิลปกรรมที่วิทยาเขตเชียงใหม่ผ่านมา10ปีผลงานออกไปที่ยอมรับมาปีนี้ทางวิทยาเขตเชียงใหม่เสนอสภามหาวิทยาลัยเปิดปริญญาโทและปริญญาเอกอยู่ในสภาพอดีก็สนับสนุนเลยแต่ยังไม่ลืมที่ยูเนสโกเขามาขอมหาจุฬาบอกว่าช่วยขยายเรื่องพุทธศิลปกรรมเนี่ยให้ประเทศเพื่อนบ้านด้วยให้เขามาเรียนนครวัดนครธมเป็นต้นเนี่ยศรีลังกาถ้าพระได้ศึกษาอย่างเป็นระบบมันจะมีผลตั้งแต่ถนอมรักษาอนุรักษ์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่บนฐานของงานเดิมมันจะต่อยอดทันทีพุทธภาษิตที่เราจะต้องยึดไว้ก็คือพุทธศาสนสุภาษิตปุรานังนาพินังไทยะนเวขันติมกุฏเยอย่าหลงของเก่าแล้วก็อย่าเมาของใหม่เรามารับของใหม่โดยลืมรากเหง้าความเป็นมาเจดีย์อะไรต่างๆวัตถุประสงค์เดิมรวมถึงปฏิมาวิทยาประวัติศาสตร์ศิลปะตีความไม่ได้แต่ก็ไม่ไปติดอยู่ตรงนั้นจนไม่มีการพัฒนาให้เกิดความศิลปะร่วมสมัยดึงเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาหาพระศาสนามันจะต้องเกิดความพอดีและผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการศึกษาอย่างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาด้วยรายวิชาพุทธศิลปกรรมต้องอบรมทั้งหลักสูตรระยะสั้นระยะยาวฝากท่านเอาไว้ด้วยในฐานะอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมาพูดกันตรงนี้แค่นี้แหละจบได้แล้วครับก็ขออนุโมทนาชื่นชมในสิ่งอันดีงามเป็นการสมโภชวัดด้วยสติปัญญาอย่างนี้ขอทุกท่านได้พร้อมใจกันตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและอานิสงส์แห่งธรรมทานทั้งพวกนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอุทิศเป็นส่วนกุศลไปให้ผู้มีอุปการะคุณบุพการีของวัดที่สืบทอดงานนี้รุ่นแล้วรุ่นเล่ามาจนถึงส่งไม้ต่อให้รุ่นปัจจุบันจงมีส่วนแห่งบุญกุศลนี้อนุโมทนาบุญเพื่อสำเร็จเป็นอิทธวิบากสุขสมบัติเพิ่มบารมีธรรมของท่านเหล่านั้นยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพและขอบารมีท่านเหล่านั้นและบุญกุศลจงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้คณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดสุทธิวรารามมีท่านเจ้าวาดเป็นประธานจงเจริญยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจสามารถในการสืบสานรักษาพัฒนาต่อยอดวัดวาอารามแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้พันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการตลอดกาลและนานเธอ คืน